Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone!
Welcome to episode 115 of Coffee Nalang Deer Podcast.
Okay, so, kumusta ang ating bakasyon?
So, sa mga nakafollow po sa aming personal IGs, nakita nyo naman, ay hindi, nagpost din pala ako sa IG ng CNLD. So, nakita nyo yung kayak namin, diba? Sumakay kami ng clear kayak. Nag-coron kami last month of June. And that's the reason kung bakit wala tayong episode ng June?
Hindi naman.
Dahil nag-procrastinate tayo. Aminin.
Oh, pantinay natin yung na-discuss natin.
Kasi nga naman, nag-discuss tayo ng procrastination nung May. So, dapat natin siyang i-live by to check kung tama ba yung pinagsasabi natin dun, di ba?
Oh, kaya July na.
Oo, July na tayo nag-record ngayon.
So, anong kikwento mo?
Ang kukwento ko, kumustahan portion. Wala, nagkuro ng itim ko. Nakalimutan kong mag-retouch ng sunblock after lunch because makulimlim kasi, 'di ba? Yun ang isa sa mga learning ko dito sa Coron. Kasi kailan tayo huling nag-beach? Before pandemic, 'di ba? Actually, during pandemic pala nakapag-Boracay pa tayo ng Feb 2020.
Wala pang pandemic yun.
Ano ka ba? Kaya nga COVID-19, 2019 yung COVID, di ba? December.
Pero wala pa. Wala pa. Papunta
days,
pa lang
days
sila.
Days after, dun na nag-start yung lockdown. So, since 2020, ngayon lang tayo ulit talaga nakabiyahe na beach. Di ba?
Nag-expire na nga yung mga, sunblock.
Oo. Nag-expire na lahat, di ba? So sabi ko, ay makulimlim. So sunblock kami ng bago sumakay ng bangka. Tapos since makulimlim siya, learning na parang ay hindi naman mainit. So parang okay lang, hindi na mag-retouch. O actually nakalimutan ko mag-retouch after lunch dapat. Tapos yun, as in grabe, pagdating ng gabi, ang hapdi na ng balat ko.
Yung likod mo, kasi...
Oo, yung balikat ko, hanggang arms.
Hindi ka kasi nagsuot ng mantag doon?
Rash guard. Or cover up.
Yun, yung cover up. Kasi... Oh. Nasa bangka tayo eh. Parang kahit makulimlim siya yung
hangin. Exactly. Diba? Kasi parang iniisip ko, hindi ako naaarawan. So parang carry. Yung nakalimutan ko, yung hangin nga pala ng dagat.
Oo, whole day yun.
Oh, yun
whole day tayong island hopping.
Yun nga.
So yun talaga mangyayari.
So yun ang isa sa aking mga learning. Nagbabalat ako ngayon para akong
ahas.
Para akong ahas.
Pero sarap nung na yun, nung travel natin kasi smooth lahat eh. Maganda yung weather, tapos yung itinerary namin, sakto lang. I mean, hindi siya pukpukan talaga kasi ang ginawa namin, first day tsaka last day, relax lang. Which is, yun ang, kami, sa amin lang yun, ganun ang style namin kasi ayaw namin ng iba, pagdating pa lang galing airport, iiwan lang yung gamit sa hotel. Tapos, larga na. Nakuha siya na agad. Or, ganun din yung iba, no? Parang bago umuwi, susulitin pa, mamamasyal pa yan.
Ganyan ako nung kabataan ko. Actually, kami magkakaibigan, ganyan nung kabataan namin. Nung malalakas pa kami.
Malalakas. Bagay, ako rin ganun eh, no?
Oo, na parang kasing andun yung idea na andun ka na sa lugar. So, might as well, gawin mo na lahat ng pwedeng gawin doon. So talaga yung itinerary namin, as in punong-puno, to the point na pagod ka tagal. Yung sinasabi nila na nagbakasyon ka, and yet pagkabalik mo ng Manila, parang pagod ka at gusto mong magbakasyon. Because napagod ka dun sa bakasyon mo. Gets mo yung ganun.
Supposedly, yun yung pamparelax mo dapat.
Dapat yun yung resting mood mo eh, di ba? So, ngayon tumatanda na tayo. Napansin ko dun sa last Korea namin eh. As in, chill lang. Coffee shop, coffee hopping, ganyan. Walang ganong travel and all. As in, ano lang. Tingin-tingin ng mga views. Tapos, puro kain. Which is, ganun yung ginawa natin ng first and last day. As in, nag-pool lang tayo na the whole day. Tapos, puro kain. Ayan.
So, basahin mo naman yung mga ano comments nila nung last episode.
Oo, maraming nag-comment sa procrastination. Ano? Ang daming nakarelate, di ba? Lagi naman. So, basahin muna natin yung comment ni Kuya Albert. Sabi niya dito, spoiler alert, kasi nag-comment siya, I think, sa Comags. Mm. So, possible na may mga Comags, FB group natin ano, na hindi pa nakakapakinig nung episode. So, sabi niya, spoiler alert. Mukhang nahirapang idepensa ni Jeff yung apparent distraction daw si Rhea. Malapit na bang matrigger? So sabi niya dito, what works for me is the WIIFM. So maganda to. What is it for me? Mm. So yun yung WIIFM approach. Kagaya nga na napag-usapan ninyo, number 7, acknowledge and reward your progress. So mas magaan kasi na you look forward to accomplish the task kasi alam mo yung value na mabibigay sa'yo kesa napipilitan ka. Mm. Diba? Due to mga ano, mga deadlines, ganyan. So sabi naman, eto nag-comment din si May_Ria08 sa Instagram naman. Sabi niya, dapat daw 10 hours ang episode para makompensate yung 10 weeks na wala tayo. Naku, maniningil na naman sila because, hindi, sabagay, 4 weeks lang naman tayo wala, di ba? 1 month lang naman, 10 weeks kasi yung last time. So, dapat daw 10 hours naman. Diyos ko, feeling ko umay na umay tayo nun. Tsaka feeling ko mag-aasara, ay, hindi tayo mag-aasara na nakakatawa. As in, ano yung annoyance yung ganun eh. Mabubusit na tayo sa isa't isa. Kapag 10 hours tayo magkausap, sa tingin mo?
Hindi naman. Sa totoong buhay nga, hindi natin nagagawa na 10 hours straight di usap.
Hindi, kahit nga parang 2 hours. Sabi nila, di ba mga episode na 2 hours? Sa tingin mo kaya natin mag-usap ng 2 hours straight? Before, na ginagawa natin yung sa coffee shop eh.
Oo, pero...
Alam mo nang bago pa lang tayo magkakilala, hindi tayo nag-aaway eh. Pag nag-uusap tayo. Ay, hindi. Hindi naman sa nag-aaway, pero meron tayong mga disagreement. Diba? Naalala mo?
Oh, tapos.
Kumbaga, hindi tayo laging nag-agree sa isa't isa. Pero naisip ko, 2 hours straight, tapos podcast. Parang... Hindi...
Pwede yan kung may guest.
Oh, pero hindi ba parang umay na?
Pag tayong dalawa siguro, baka ma-umay tayo.
Tsaka hindi ba umay sa nakikinig yung boses natin, no?
Pwede. Eh, kung may iba na ano eh. Kaya nilang hanggang 3 hours na may mga podcast na ganun eh. Mm-hmm. Si Joe Rogan, usually ganun ang ano niya eh. Yung length ng podcast niya.
Nakapakinig ka na ng isang episode na ganun kahaba.
Hindi ko siya natatapos.
Di ba nakakatulog ka?
Hindi naman nakakatulog, pero yung attention span mo, nawawala na eh.
Parang, hindi mo siya mafo-fully absorb yung 3 hours. Anyway, so sabi naman ni Chad, parang hindi naman po procrastinate yung nangyari para pong palusot. So, ang saya ng latest episode, hindi na ako sasali sa entry bilang nanalo. Ay, wait lang. Hindi ko na muna ito babasahin. Ito ay yung sinabi ni Jeff sa last episode na meron tayong pag-game. Diba? Kung paano nyo na-discovery ang CNLD.
Oo, so saka ko nababasahin kasi ilan pa lang yung nagsasubmit eh, no? Uh-oh. Baka nahiya sumali yung iba.
Baka walang nakikinig sa atin.
Or, hindi, ipunin na lang natin yun. Malay nyo, pag dumami na sa December, ma-award din, no? Tagal.
So, dapat mas malaki na yung price mo dun, no? Diba? Wait lang, meron pang isa. Si Ate Aisa Bao. Aisabao.com. Alam nyo naman si Ate Aisa, diba? So sabi ni Aisa, parang hindi ako naniniwala sa reason mo, Rhea, kung bakit matagal walang episode. Huwag nyo na sanang ulitin kasi nagpapanik kami pag walang episode ng matagal na panahon. Baka feeling nila na-disband na tayo. So sabi nga niya, gusto ko na ring magreklamo dahil maigsi yung last episode na Passion versus Purpose. Ang sabi ko kasi sa sarili ko, makikinig ako habang nagtatahi. Si Aisa kasi ay merong business ng ano eh, ng mga tahi-tahi. E binabasta ko pa lang yung makina at kakaupo ko lang, tapos na ang episode. So, Gina G siya. Ayun. Tapos sabi niya, dun sa last episode na procrastination, parehas daw kayo. Sabi niya, parehas kami ni Jeff, kailangan mag-isa lang kapag nagtatrabaho. So, gusto ko siyang ka-office mate.
Tama yan. Magandang tayo maging mag-office mate tayo.
Kasi hindi ko nakwento, ano. Nakwento ko kay Isa, pero hindi ko nakwento, I think, last episode. Merong time na work from home ako. Tapos, I don't know kung work from... Hindi, nag-off ka yata.
Mm.
So, parang pareho kaming naka-laptop. Magkatabi kami. Tapos, pareho kaming may... Busy kami, pero nag-work ako. Tapos, may ginagawa rin siya sa laptop niya. Tapos, alam mo, nakakainis siyang office mate. Parang every hour, papalakpak. Tayo, tayo, tayo! Sakit na katawan! Alam mo yung parang nasa momentum ka na. Parang, ah, kailangan tumayo. Alam mo, parang iniisip mo, kunwari, sa normal setting ng office, meron kang office mate na gano'n, biglang papalakpak sa... Alam mo yun, na parang, tayo, tayo, stretch, stretch, inom, inom, nakad-lakad. Kaya parang, oh, nakakasira ng momentum. Pero I think tama yung ginagawa ni Jeff kasi nagre-reklamo ako na masakit yung likod ko, masakit yung katawan ko, ganun.
Hindi ko gagawin yung kung di ka nagre-reklamo sa gabi kasi usually nga pag work from home ka, doon nangyayari yun eh.
I think because wala akong maayos na office chair.
O kaya nga, gumalaw-galaw ka. Ang tagal mo kasi sa ano eh.
Akala ko pala sasabihin mo, o kaya nga, bumili tayo ng office chair.
Huwag na.
Anyway, ayan yung mga nag-comment sa ating past episode.
So yung pa-contest na binanggit ko naman, no, baka sa hindi pa nakakaalam, kasi konti pa lang nag-send, saka ako napabasahin yung mga entry nila. Pero nagpapa-contest po kami na sa mga listeners ng CNLD, mag-message lang kayo sa amin kung paano nyo kami na-discover. Yun lang. Tapos, kasama na kayo sa entry na bunutan to, raffle. So, yun, mananalo kayo ng limpak-limpak na napalakpak.
Oo, kasi pinakontest natin yun because fourth year anniversary natin last May. Diba?
So, kung hindi, ipunin natin to, kung hindi pa ganun karami, hanggang December, tsaka na tayo.
So, nag-celebrate tayo ng anniversary tapos Christmas. So, dapat mas mataas nga yung price mo.
Oh, may Christmas bonus na nun. Huwag kong mag-alala.
Ayun, so...
Let's pause for a commercial break.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
And we're back.
Okay, so ano pag-uusapan natin sa episode na ito?
Ang pag-uusapan natin ay all about multitasking.
The epidemic of multitasking.
The epidemic? Bakit epidemic?
At least hindi pandemic.
Dahil sakit siya? Ganon?
Oo.
The epidemic
of multitasking. It's just a sort of wordplay lang naman na ano. Epidemic of multitasking. Alam mo kung saan ko siya nabasa?
Saan?
Kasi nung 7-7, Lazada sale.
Okay.
So nakita ko na nakasale ang Ikigai. Mm-hmm. Ito yung international bestseller book ni Hector Garcia and Frances Mirali.
Anong lahi nila?
So Ikigai, hindi ko yung lahi nila, pero Ikigai is the Japanese secret to a long and happy life.
Mm-hmm.
Diba? So lagi ko siya nakikita somewhere kung sino-sino nagpa-post. So sabi ko, sige, bili ako, 7-7. So, nung dineliver siya, sabi ko parang alam, parang isang upuan, matatapos ko yung libro.
Grabe naman.
Oo.
Isang upuan yan, ganyan.
Hindi nga.
Siguro sa akin.
Hininto ko nga siya. Oh.
Hindi, mahilig ka kasi magbasa ng ano eh. Ng, kumbaga yung mga ganyan, manilang sa'yo. May mga taong ganun eh, yung bigyan mo sila ng makapal na libro.
Kaya nilang ano.
Parang naano sila, wow, parang sobrang tuwa sila, may ganun tao eh. May iba naman na pag binigyan mo ng libro, pag nakita makapal, na ano na sila, na overwhelmed na.
Oy, pero hindi siya makapal. Ah.
Hindi naman, oo. Pero hindi ko yung kaya ng isang upuan.
Oh, mga kalahati naman. Tinigilan ko siya. Kaya sabi ko, ay may pasok bukas, ganyan. So anyway, yung Ikigai kasi, yun nga, the Japanese secret to a long and happy life, isa sa mga tinopic niya is having a flow of what you're doing. Productivity, sabi ko, uy, ito yung mga topic na gusto natin sa ano eh, sa CNLD, di ba? Ang daming nagko-comment even before na gusto nila kapag meron tayong mga pinag-uusapan about studies, mga learning, mga trivia, di ba? About, all about productivity, efficiency, ganyan. So, pinanggit nga dito yung multitasking.
Okay.
Tapos sabi ko, Jeff, alam mo, tama nga yung sinabi mo kasi hindi ko rin alam kung nabanggit namin in the past episodes, ano, pero laging sinasabi sa akin ni Jeff that there's no such thing as multitasking.
Ting!
No. Diba? True,
so, naniniwala
true.
Ka na. Sila kaya naniniwala dun.
Ay, alam mo kung saan din nag-start yan kasi lagi nating sinasabi, oh, hindi ko alam kung kami lang ni Jeff, ano, pero napapansin ko lagi. At lagi kong pinupunan si Jeff na hindi niya kaya mag-multitask.
Oh.
Diba? Yung naalala mo yung last episode na pinag-usapan natin na nadidistract ka sa akin.
Madali yung madistract.
Oh, madali kang madistract.
Hindi lang sa'yo, in general, parang sa mga tao sa paligid ko, ganun. Bakit? Huwag mo sabihin sa'yo, it's not you. Ka? It's not you, it's
hindi,
me.
Last episode, sinasabi mo, distraction ako. Oh, anyway, so nadidistract ka. Kunwari, nagkukwentuhan tayo, tapos bigla ako may isisingit na iba. O kaya, bigla lang akong tumingin sa phone ko. Madidistract ka na. Alam mo, tapos mawawala ka sa akin na kwento mo, ganun. Tapos lagi kasi sabi, bakit hindi mo ba kaya mag-multitask? Kasi ako, I can hear you well. I can listen to your stories. Tapos, kaya kong gumawa ng ibang mga bagay, di ba? And like si Jeff, kapag kausap ka niya, kailangan full attention. Di ba? Tapos mawawala siya sa kwento kapag may ginawa kang iba or may inutos kang iba or may sinabi kang bigla na iba na naalala mo, ganyan, ganyan.
Lalo
siya.
Na pag sumisingit, iibahin mo yung usapan dun sa peak, dun sa climax ng kwento, tapos bigla kang pahingingan tubig. Alam mo yun?
Magbigay ka ng tubig, tapos balikan mo yung kwento.
Hindi, tapusin mo yung tao.
Yun nga.
Respetuhin mo yun. Respetuhin mo yung nagkikwento. Ako, kasi sa ako lang, sa totoo lang, ha, pag may iba nagkikwento, minsan kahit uhaw na ako or talagang gusto ko nang umalis, talagang re-respetuhin ko yung kwento niya, patatapusin ko siya.
Eh, paano kung kagaya mo na napakahaba magkwento?
Hindi, pero unti-untiin mo na, parang medyo...
Uhaw. Kaya ihing-ihi ka na, pinigilan mo lang.
Hindi,
ah,
medyo,
kwento niya.
Medyo gumagalaw-galaw na pa konti-konti. Tatayo, parang may, ano, hindi, slowly, ganun.
Okay.
Oh, tuloy mo.
Okay, so sabi nga dito, there's no such thing as multitasking.
Mm-hmm.
When we say we are multitasking daw, what we're really doing is that we are switching back and forth between tasks very quickly.
Mm.
Which is true naman nun.
Tama.
Na parang for example, hindi ko kayang magsulat ng isang article while listening to a podcast. Especially pareho silang words.
Tama.
Diba? But I can pause. Parang magsusulat ako na hindi ko napapakinggan or na-absorb yung podcast. Or kapag meron na sabi yung podcast na, uy, okay to ah, mag-stop ako magsulat.
Mm.
Diba? Or ang nagagawa ko minsan, which is not multitasking, sabi nyo nga, is gumagawa ako ng, kunwari, financial template while listening to a podcast.
Mm.
Diba? Pero hindi mo nga siya magagawa simultaneously because hindi mo maa-absorb yung isa or mawawala ka ng concentration sa isa. Diba?
Tama.
So, pwede naman na gumagawa ako ng isang financial template tapos bigla akong pupunta sa Facebook tapos pupunta ako sa Twitter tapos sasagot ako ng call ng telepono tapos bigla ako mag-hi sa mga dumaan na tao, mga ganun. We're not doing it simultaneously. We're just very quick in doing it. Back okay. And forth.
Tama.
Okay.
So, sinerge ko yan, yung sa multitasking. Sabi, when we think we're multitasking, most often we aren't really doing two things at once. But instead, we're doing individual actions in rapid succession or task switching. So, yun nga, parang nagsiswitch ka lang talaga ng task. Tapos, ang sabi rin dito, multitasking can hinder your performance. Studies show that when our brain is constantly switching gears to bounce back and forth between tasks, especially when those tasks are complex and require active attention, we become less efficient and more likely to make mistake.
True. Truth sa hamnida.
Oo. So, yung term kasi niyan, yung term daw na multitasking, first daw na nagamit siya noong 1960s to describe yung performance ng computers.
Ooh.
No? So, nung na-invento na yan, nung mga pausbong na yung mga computers, parang marami siyang kayang task na gawin at once. Mm-mm. So, dun na-derive yung term na, uy, kayang mag-multitask ng computer na to. So, kaso, ang utak ng tao, hindi naman computer. So, yeah, hindi raw talaga natin kayang mag-multitask.
Yeah. So, sabi nga, yung brains daw natin can take millions of bits of information, but we can only process few dozen per second.
Mm.
Gets mo? Parang, oh sige, pasok lang ng pasok. Pero yung na-absorb natin, yung talaga napaprocess natin, hindi siya ganun karami. Diba? So, unfortunately, hindi tayo kagaya ng computer. Si computer, kaya niya mag, yung tinatawag na parallel processing.
Mm.
'Di ba? Halimbawa sa computer natin, 'di ba? Habang umaandar yung system, nagwa-browse tayo ng mga sites, tapos gumagawa tayo ng Microsoft Excel, kaya niya gawin 'yan lahat ng sabay-sabay.
Mm.
Pero yung brain natin hindi kaya 'yon.
Mm, tama.
Mm-mm.
May nabasa rin akong example, no, na parang ano rin daw 'yan eh, yung visual attention natin para siyang spotlight. So, pagka gumawa malaki yung ilaw, hindi siya klaro, no, parang simultaneous nakikita mo yung mga ibang bagay. Pero pag magfo-focus ka, kailangan mo mag-focus sa isang bagay, lumiliit yung lens, 'di ba? Yung parang flashlight, palitin mo yung lens, yung kaya niyang liwanagan, bigyan ng spotlight, no. Dumidilim na dun sa iba. Parang hindi mo kayang ano eh, sabay-sabay talaga makita kung kailangan mo mag-focus.
Oo. Pwede natin siyang parang ihalin tulad sa isang play, theater play, di ba?
Mm.
Kapag sa isang stage, maliwanag buong stage, ang daming ganap.
Mm.
May ganap sa kanang, kaliwa, harap, likod. Imagine mo yung ang daming artists sa ano, sa stage. So, kita mo ng buo. So, hindi mo malaman actually kung saan ka titingin.
Tama.
But kapag namatay yung ilaw, tapos biglang magkaroon ng spotlight, tapos naka-focus lang dun sa, sabi natin sa main actors, gets mo yun? Kumaga parang, okay, so dito ako mag-focus. So yun yung sinasabi mo na, when we multitask, ang dami kasi talaga nating tasks on our plate, di ba? Kumaga parang sa totoo lang naman, hindi lang sa work, even sa personal matters, ang dami nating ganap, di ba? Actually, hindi lang tasks. Ang dami nating ganap in reality.
Mm.
Personal, work, etc. 'Di ba? Pero ang nangyayari dahil sa ang daming ganap, parang it looks like nababurn out tayo. Tapos hindi naman tayo nagiging productive throughout the day because we are switching nga from one item to another.
Mm. 'Di
ba? Hindi tayo makapag-focus sa isang bagay.
Sabi rin dito, no, sa na-search ko, possible lang daw na you can do two things at once if they require different sets of cognitive resources. So, baka kasi isipin nila na, hindi, kaya kong mag-multitask eh. So, mayroong ganon na yun nga raw, possible siya kung magkaiba siya ng cognitive resources. So, anong mga example nun? Halimbawa, nagbabasa ka ng libro while listening to music or nanonood ka ng Netflix or K-drama habang kumakain. 'Di ba? Parang kaya naman talagang gawin 'yon, or nagda-drive ka tapos kausap mo yung katabi mo sa sasakyan, okay lang din 'yon, or gumagawa ka ng reports or ng emails sa opisina while listening to podcast. So those things, pwede 'yon. Ano, carry siyang gawin ng sabay.
Na-enjoy ko yung kapag naghuhugas ng pinggan tapos nakikinig ako ng Twice music.
Oo. Diba? Pwede yan. Pero yung kaninang sinabi mo na nakikinig ka ng podcast tapos gumagawa ka ng...
Nag-article ako.
Oo. Diba? Mahirap
yan. Parang hirap nun. Parehong words. Diba?
Mahirap.
Pero naisip ko rin, sabagay ginagawa ko yun eh, yung K-drama while eating. Pero meron din ako nabasa na parang if you're watching a movie while eating a meal, more often than that, nakafocus tayo sa movie. Tapos parang too late na ma-realize natin na ang sarap ng food na kinakain natin. Parang ganun. Kumbaga, makakain natin siya, yes. Pero yung, I think, yung sinasabing processing and absorption na parang ma-appreciate mo yung food more than the movie, hindi. Ma-appreciate mo yung movie. Pero yung food, kasabay siya, kumain ako. while having a movie. Parang oh, ganun. Pero kung ang gusto mo lang talaga is movie, carry lang. Pero kung gusto mo, uy, gusto mo matikman to, tapos may ginawa kang iba, mawawala ka sa focus. Ganon.
Nung ano pala, regarding din pala dyan sa multitasking, no? Meron akong napanood na isang experiment to. Actually, itong experiment na to is ginawa siya noong 1999 by Daniel Simons and Christopher Chabris. Kung tama ba yung pagkakapronounce ko. Pero itong ginawa nilang experiment na to, sa video to eh. Pero napanood ko siya noong mga mid-2000. Pero 1999 pa yung video na to. Masi-search niyo yun sa YouTube. Alam ko sa kanila kasi naka ano yun, copyright. No, parang ginagamit siya ngayon pag may mga nagle-lecture na mga about sa ganto, sa mga multitasking or about mga self-development, minsan nasasama tong topic na to. Tapos ito yung lagi nilang pinapakitang video. No, so sa video, ewan ko kung napanood mo na to, pero sa video kasi mayroong dalawang group, nakasuot ng color black tsaka nakasuot ng color white. Tapos pareho silang may hawak na bola. Bola ng basketball.
Okay.
Tapos ang challenge doon is bilangin nyo kung ilang beses ipapasa yung bola nung mga nakaputi. So sabay-sabay nangyayari ito, ha. Gumagalaw-galaw sila, tumatakbo sa isang room lang. So magulo. Siyempre ang focus mo, talagang binibilang mo yung ano, yung nagdi-dribble-dribble sila tapos papasa nila. Magulo sila eh. Magkahalo yun. Yung group na color black yung shirt na may dala rin bola tapos yung white. So habang binibilang mo siya, no? So after nung exercise na yun, oh, nabilang ko na. Biglang ang itatanong doon, may nakapansin ba na may dumaang gorilla sa harap? Naka-costume ng gorilla tapos chest pump. Parang yung... Ayun, ganun.
Parang nag-Tarzan.
Oo, tapos nung nirewind, dun lang nakita, dun ko lang nakita na, uy, meron nga. Kasi, ako mismo nung una ko siyang napanood, hindi ko nakita talaga.
Kasi nga, nakafocus ka dun yung goal mo eh.
Oo.
Nabibilangin mo.
Bibilangin mo. Ngayon, pinanood ko siya uli kahapon, hindi ko na ma-unsee yung Alam mo na kasi, hindi mo na ma-unsee na... Ngayon, pag yung pinanood ko siya kahapon, parang natatawa na lang sa sarili ko na paano hindi ko to nakita. ngayon kasi parang gumaan siya mismo sa gitna, tapos huminto, tapos nag-ano ng chest niya.
Parang, dapat bago mo kinuwin to, pinapanood mo sa akin.
O nga, no?
Para malaman natin kung makikita ko o hindi.
Hindi. Wala na.
Wala na. Even yung mga
kumags
na nanonood ngayon pag sinerge nila yun.
Pwede
nilang gawing experiment sa iba. Sa forensics.
Oo. Pero hindi. Mayroon pa ibang test na mga bago na pero similar doon. No? Tapos ito pa. Kasama to doon din sa napanood ko nung mid-2000 hindi ko alam kung sa... Basta sa cable ko siya napanood. So about attention yun yung topic yata. Hindi ko na maalala kung Discovery ba to or National Geographic. Anyway.
So, ganyan ang mga pinapanood mo talaga?
Oo, kasi gusto ko ng mga ganong information.
Oo, yung mga Kuya Kim, Ernie Baron, ganyan.
Tsaka yung mga trivia, tsaka experiment.
Oo, ikaw na.
Bakit? Anong ikaw na?
Hindi, ganyan talaga siya, guys. Alam niyo naman, di ba, even the past episode, siya yung mga science, mga positive and negative ion. Ayun, sumingit na naman ako. So, na-distract na naman siya. Hindi niya alam kung saan siya tumigil.
Okay, so we're back.
Okay, we're back.
Okay, so...
Napanood mo.
Oo, so it's isa sa mga experiment doon na ginawa is magdadrive siya ng kotse. Okay, kasi ito yung mga nagsabing kaya daw nila mag-multitask. So tinanong sila parang china-challenge sila na sinong tingin nyo kaya mag-multitask, kasi sinasabi nga doon na hindi nyo kayang mag-multitask. Parang yung sinasabi nung yung nagkakandak nung research. Tapos may mga kinuha silang tao na i-challenge sila. Sige, try nyo mag-multitask. So isang naalala ko doon sa mga challenges, may lalaki pinag-drive siya ng kotse. Tapos may mga cones. Kumbaga, merong, ano man term doon?
Parang challenges, ganun.
Oo. Ano ba, may ipa pang term doon eh.
Alam ko yan eh.
May mga obstacles.
Oo, yun.
Tama, di ba? So, may mga obstacles. Kailangan niyang iwasan at hindi niya dapat tamaan yung cones. At the same time, kailangan niyang mag-solve ng math, mga mag ano, problem solving.
Mm-mm.
So meron siyang katabi sa sasakyan, tinatanong siya ng mga multiplication, mga simpleng division, ganun, addition. So kailangan masagot niya ng tama 'yon, at the same time hindi niya dapat tamaan yung cones.
Mm.
So nung una, madadali pa yung tanong, kaya pa niya na naiiwasan pa niya yung cones, pero habang humihirap yung tanong, pag nagfo-focus siya dun sa tanong, dun sa multiplication, natatamaan niya yung mga cones.
Mm.
Pag iniiwasan naman niya yung cones, namamali siya ng sagot dun sa problem solving. So, it means, nangyayari sa kanya, nagsiswitch siya ng task. Parang, teka, kukomputing ko muna to, hindi siya ngayon nakapag-focus dun sa pagdadrive niya. Mm-hmm. So, kaya natatamaan niya yung cones. Ngayon, pag nag-focus siya sa pagdadrive niya, hindi niya ngayon masagot
ng yung, tama.
Ng tama. Eh, alam ko, may timer pa yata eh. Hindi ko maalala eh. So, isa yun sa napanood ko na, uy, ganun pala yun. Na hindi ka talaga makapag-multitask.
Dun sa kwento na yun, ano, it really shows na unang-una, hindi productive yung multitasking. Yung switching from one task to another ng mabilis, di ba? And pangalawa, prone to error talaga. Di ba? Parang imagine if you're doing that sa work per se, di ba? You are doing two work at a time. Ay, hindi pala, no? Hindi pala ganun yung term. You are doing two work back and forth, switching very quickly. Prone to error siya. Di ba? Prone to error siya both. Hindi lang yung isa. Kasi nga wala kang focus kahit isa. And mag-end up na hindi ka productive because natapos ang araw, pinagod mo lang yung sarili mo, tapos wala kang nagawang tama. Di ba? Pamali-mali ka.
Oo. And total, binanggit mo na rin yan. Kasama rin yan sa ginawang experiment. Kung effective ba talaga yung paggagawa ng bagay ng sabay, pinagsasabay mo, rather than focus ko muna dito sa task number one, and then pagkatapos niyan, punta ka sa task number two. So, nagkaroon sila ng, ito na naman another experiment. Dalawang tao, mayroon sa kanilang pinabubuong parang, hindi ko alam kung bahay, or basta mga kahoy-kahoy siya eh, ganun.
Sabi natin parang Lego, ganyan.
Oh, pero malaki, basta mga kahoy-kahoy
siya. Diorama and all.
Hindi ko alam kung ano. Tapos, kailangan nilang, yun yung unang task, pangalawang task is, sasagot siya sa text, and then task number three, sasagot siya sa email. Okay, so yung ang gagawin nung isa, si mail number one, pagsasabay-sabay niya yun. So, gumagawa siya, tapos pag tumunog yung phone niya, kailangan niya sagutin. Tapos gagawa siya uli, biglang tutunog yung, I don't know kung laptop ba yung ginamit, basta sasagot naman siya ng email. So, kailangan niya gawin yung, basta every time na may tutunog yun, puputuloy niya yung ginagawa niya, tapos,
Balik siya.
Okay. Well, on the other hand, yung sa si mail number two, magpo-focus lang siya sa isa after niya doon, tsaka niya gagawin. So, yun ang ginawa. Tapos may
so,
timer sila.
After niyang magawa yung task number one, sa kanya ngayon, sinagot yung text at sinagot yung email.
After niya masagot yung text, tsaka naman siya sumagot ng email.
Mm-hmm.
So, may timer sila. Magkatabi to, akala ko nga, nung una kong tinitingnan, uy, mabilis si ano, si Juan. Kasi, parang nagbumubuo na siya, tapos biglang kuhon niya agad cellphone niya, ang bilis niya mag-type, tapos biglang ano, balik siya uli dun sa ginagawa niya. Surprisingly, yung to yung unang natapos. Ang haba pa nung lamang niya. No, so doon ko napatunayan, okay, so hindi pala effective yung ano, yung pinagsasabay-sabay yung trabaho, kasi kung akala natin na mas effective yung kunyari maglalaba ka at the same time biglang lipat ka sa pagsasaing, tapos diba, parang gano'n, no? Yung, di ko,
okay lang yun kung nakababad na yung labada.
Hindi, ito yung kalagitnaan. Kukusot ka, tapos, mas mabilis. Teka, mag-ano ka naman ng sinaing. Parang gano'n. So, maganda pala kung one task at a time.
True.
Yun.
Yes. So, sana ma-remind natin din yung mga sarili natin. Ano? Kasi ako, I really have this tendency to multitask eh. Diba? So, naniniwala ka ba na ang greatest obstacle that we face today with so many distractions and itong pinag-uusapan natin mga multitasking is technology.
Oo.
No?
Mm.
Ang hirap, no? Parang for example, sometimes pag, yun nga, kumakain tayo, naka-cellphone, naka-YouTube, 'Di ba? Kapag may ginagawa tayo, biglang magpa-pop up yung notification. Uy, may live selling si ano.
Oo.
Bigla tayong switch doon, hindi natin tatapusin yung ginagawa natin, 'di ba? Mm. O kaya tipong nakalimutan ko maghugas ng pinggan eh, kasi yung pinapanood ko walang katapusan sa TikTok eh.
Oo. 'Di ba? Totoo 'yan. So kung kailan pa naging high-tech at mabilis ang mga bagay-bagay, doon pa parang mas lalong walang nagagawa yung tao or mas parang ganun, parang how ironic na bumilis na yung technology, fast-paced na yung buhay. At the same time, parang yung tao, parang mas konti na lang yung nagagawa or mas bumagal.
Oo.
No? Parang ganun, ano?
Ganun. So sabi nga dito sa libro, technology is great eh. If we are able to control it.
Okay.
And usage of it. Mm. Diba? Kasi it's not so great if it takes control of us. Alam mo ano ako dito, guilty as charged because lately, gumagawa kasi ako ng itinerary for our South Korea trip. Ano. So kapag napunta ako sa TikTok, ewan ko kung bakit ako na-addict ngayon sa TikTok. Kasi alam mo yung sinasabi ni Jeff before na si TikTok kasi yung, ano yung term, yung unlimited
scroll.
Na parang after, tas ang iikli niya, ba diba? So yung attention span ko, kayang-kaya niya i-handle. Mm. So after one video, next video, interesting next video, walang katapusan. Mm. Hanggang sa, teka lang, gumagawa ako ng itinerary, ba diba? So asan yung itinerary ko? Ba diba? Wala na. Parang napunta na ako sa TikTok, pumunta bigla sa K-pop, tapos pumunta sa mga pagkain, napunta pa sa mga live selling, ganyan. So very distracted. So sabi nga rito yung example, if you have to write a research paper, no, halimbawa, you might sit down at your computer, tapos pumunta ka sa Google, di ba? To look up your researches, kanyang mga information na kailangan mo. Pero kung wala kang discipline, you might end up surfing the web instead of writing your paper, di ba? Tapos pagdating sa Google, pupunta ka sa Facebook, tapos teka lang, tignan ko muna kung anong trending sa Twitter. And ngayon, meron pang bago.
Ano?
Threads.
Yeah.
Yes, 'di ba? So wait lang, magpa-plug muna ako. Sa mga kumags natin, meron pong Threads ang Coffee na lang Dear Podcast. So i-follow niyo po kami doon. Bigla ako nag-plug, 'di ba? So baka mamaya habang nakikinig sila ngayon, hindi nila ma-absorb kasi bigla sila magbubukas ng phone nila.
Oh.
At pupunta sila sa Threads, sasahanapin nila tayo para i-follow.
Mamaya na, bitawan nyo muna yung
bitawan
phone
nyo. Bitawan nyo muna yan. Makinig mo na kayo sa amin. So, yun nga. It has been scientifically shown na if we continually ask our brains to go back and forth from one task to another, una-una, it's a waste of time. Diba? Pangalawa, we tend to make more mistakes. Kagaya ng example mo kanina. Prone to errors, diba? And actually, we can remember less daw of what we have done. Na parang nagawa mo siya pero alam mo yung memory mo doon.
Oo.
Hindi gaano.
Tama.
Diba? Total, pinag-uusapan natin yung mga studies and all. Meron din ako entry.
Okay.
Sa dami ng entry mo, isa lang sa akin.
Sige, ano yun?
Gusto ko nga ng dalawa pero isa na lang kasi dami mong entry. Actually, nabasa ko yung term. Ako kasi yung nagsuggest ng title na Epidemic of Multitasking.
Mm-hmm.
So, nabasa ko siya sa study naman na kinonduct sa Stanford University.
Maraming studies dyan
si
sa Stanford, no?
Bakit di tayo mag-apply dito ng scholarship para makastudy rin tayo ng kung ano-ano?
May mga na-podcast na tayo na
puro Stanford, no? So anyway, ito ay study ni Clifford Ivarnas. So, dinescribe niya na yung generation daw natin is actually suffering from an epidemic of multitasking. Sabi ko, uy, Jeff, i-podcast natin to. Diba? So, yung study niya, inanalyze niya yung behavior ng hundreds of students sa Stanford.
Okay.
So, yung students na to, ginroup niya itong students based on addiction to multitasking. Tapos, dun naman sa, parang grupo mo rin kanina. Yung isang grupo, ito yung mga nagbumultitask. Yung isang grupo naman, ito yung mga gumagawa ng task one at a time.
Okay.
So, yun yung ginawa niya. So, ano lang, so very simple lang naman yung kanyang experiment. Ang ginawa niya, meron siyang pinapakitang screen.
Okay.
Tapos, dun sa screen na yon merong red arrows saka blue arrows. So, ang gagawin lang ng mga students, bibilangan nila yung red arrows. So, umaandar yung video, padami ng padami yung arrows. Pero, ang totoong nangyayari, ang dumadami lang is yung blue arrows. Yung red arrows, nagstay sila as the same number of red arrows from the start, pero kasi nag-iiba-iba yung pwesto. Gets mo? So ang nangyari dun, ang result ng anong experiment niya, yung mga estudyante na mahilig mag-multitask, nadi-distract. Parang they see the red arrows na nag-iiba ng numbers. Kasi at the end of the video, ilan na yung final number ng red arrows. So iba yung sinabi nila as compared to the beginning. Kasi in reality, hindi naman talaga nagbago yung number ng red arrows. Ang nagbago, yung number ng blue arrows, tas nagbabago-bago kasi sila ng pwesto. Gets mo? So sinasabi dun sa study na nadidistract sila. Nadidistract sila sa blue arrows na dumadami, dumadagdag. Nadidistract sila sa paiba-ibang pwesto ng red arrows. As compared to those students na hindi nagmumultitask, kahit paiba-ibahin mo siya ng pwesto, nakikita nila na parang, blue arrows lang yung dumadami. Yung red arrows hindi dumadami. Same number lang from beginning to the end ng video. So yun yung nakita niya na experiment. So same thing with the other studies na sinabi mo. We tend to make errors. We tend to actually, kumbaga parang kung ito ay decision making, no? We tend to make decisions na mali. 'Di ba? Kasi we see things na iba as compared to what really is happening. Sabi mo nga yung isang video may dumaan na ano yun?
Gorilla.
Na gorilla na hindi natin nakita. So in reality, kumbaga sa isang decision making, may isang factor na dumaan na kumbaga parang relevant siya in your decision making pero hindi mo nakita. 'Di ba? Kasi distracted ka. So ganun siya. So in essence, no, multitasking or what we say na getting back and forth to one from one task to another is not really healthy.
Yeah.
Is not really productive. 'Di ba? As compared to what we think na kapag nagmumultitask ako marami ako natatapos. 'Di ba? Pero hindi talaga siya ganun. Kasi baka mamaya yung tinapos mo ngayon, gagawin mo siya ulit bukas because of errors.
Tama.
'Di ba? Or babalikan mo siya bukas because hindi mo naiintindihan yung ginawa mo. O hindi mo naalala kung anong portion yung ginawa mo. Diba?
So, maganda mag-focus talaga tayo. Focus na lang.
Oo. So, ano ba? Anong gagawin natin? Meron ka ba diyang mga tips? How do we avoid from falling into this epidemic of ano? Of multitasking, ganun?
Siguro masasabi ko lang na ano, na it's okay na hindi, kumbaga hindi mo magawa na sabay-sabay or hindi ka makapag-multitask o hindi mo kayang gawin ang mga ano 10 things all at once kasi hindi naman dyan wired ang utak ng tao. So hindi naman tayo mga computer. So normal lang na dapat makapag-focus lang tayo sa ano one task at a time. Yun lang.
Ako, practical tips. Number one, na lagi ko rin sinasabi kay Jeff pero I think hindi niya ako pinapakinggan.
Ano yan?
Turn off your notifications. Kasi ako talaga ginawa ko to eh. Parang naka-turn off yung notification ng Messenger, ng IG, ng Facebook, emails, lahat yan, even Viber. Ang naka-turn on lang sa akin, yung MS Teams namin because work-related ano yun eh. Work-related chats yun eh. Kapag nasa work ako. And yung Messenger ng specific people. Diba? Ibig sabihin, important. Kapag yun yung tumunog, ito lang tong taong to. Specific people lang to. Kunwari, family. Ganun. Ikaw, nakatayon yung notification mo sa
akin. Ano, ibang tao, isa silent mo, ganun.
Naka-mute sila.
Tapos i-unmute mo yung mga importante
lang. Oo, naka-unmute lang yung mga important. Then, you know why? Because, you know the important ano notification eh. Halimbawa, may ginagawa ka, tutunog yung Facebook. May ginagawa ko, tutunog yung IG, tutunog yung Twitter, tutunog yung Messenger and all. Kumaga, ang dami mong naiisip na parang, ay, sino kaya yung nag-message? Ay, ano kaya yung notification and all? Kumaga, kahit hindi mo kunin yung cellphone mo, madidistract ka at some point eh, di ba? Unlike, kapag may ginagawa ka, kahit mag-notify na mag-notify yan, hindi mo maririnig yan. Tapos, pag natapos ka na sa ginagawa mo, saka mo ngayon buksan. Break time. At check ko IG. Uy, may 10 notifications. At check ko yung Facebook. Uy, meron akong message.
Sabagay.
Kumaga, gagawin ko siya at the time na pang social media yung time ko.
Okay.
Diba? Even Viber, naka-unmute yung mga work-related. Kasi meron tayong mga Viber na chikahan. For example, meron akong Viber na about K-drama, about K-pop, ganyan. So, alam ko na hindi ko siya kailangang, hindi ako kailangang ma-notify all throughout the day kung merong nag-message. Gagawin ko siya at a time na magkakaroon din ako ng full focus dun sa usapan na yun. Kasi hindi rin ako makakapag-respond ng maayos kung isisingit ko lang din siya, ba? Diba? So, yun yung ginagawa ko. Actually, isa nga pa nilang example eh. Sabi, sumagot daw tayo ng emails, kahit work emails ha. Sabi, pwede na lang yung 2 times a day. Una, bago ka mag-start ng gawain mo, ubusin mo yung inbox mo. Tapos pangalawa, after mo mag-lunch, ubusin mo ulit yung inbox mo coming from the emails nung umaga. Diba? Kasi pagdating mo sa office, ubusin mo yung inbox mo coming from yesterday or from the night before. Tapos mag-work ka na. Huwag mo nang pansinin lahat ng papasok na messages sa inbox mo sa email. Tapos pagdating ng tanghali, after lunch, balikan mo yung inbox mo. Lahat ng messages mo nung umaga, matapos mo siya, at least nakafocus ka rin.
Tama.
Sumagot ng emails. Hindi yung gawa ka ng template, gawa ka ng financial. Mag-approve ka na ganito. Tapos pupunta ka sa email, mag-approve ka. Tapos pupunta ka na naman sa Viber kasi work-related. Di ba? Parang ang gulo.
Tama. O nga, ano, gandang tip yan. Ha?
Di ba?
Parang yung sinample nga kanina, yung mga lalaking gumagawa nung ano, yung sasagot ng text, sasagot ng email. Tama. No? Gandang technique yan.
Ayun, yun yung mga technique. Although meron pa akong nabasa dito sa book, sabi niya dito, ano. Start your work session with a ritual you enjoy and end it with a reward. Para lang ma-achieve mo yung flow. Parang mag-start ka, parang naalala ko tuloy yung travel natin sa Coron, na nag-start tayo at nag-end tayo ng chill. Diba? Tapos nasa gitna niya parang, oh, ang bigat ng itinerary, ganun. So parang ganun din sa daily work natin. Start it with something that you enjoy. Parang, okay. Parang for example, makinig ka muna ng music na favorite mo or makipag-breakfast ka muna with your favorite people. Tapos at the end of the day, reward for yourself. Kung ano man yung ini-enjoy mo, nanood ka ng isang episode ng K-drama. Huwag ka muna nanood ng K-drama in between your work. Huwag kang, kumbaga parang huwag kang chichika ng matagal with your favorite people in between your work. Yung mga ganun. Kasi madidistract ka. Di ba? Parang, do something dun sa time frame na talagang pang kanya yun. Gets mo
tama.
Ba? Yun.
Ganda yan. Magandang tip yan.
Oh, mga practical tips lang. Ganun. Ah, okay. Umabot na ba tayo ng 1 hour? Siguro almost naman hindi na sila magtatampo no, na sasabihin na naman ni... Sino nga yung nag-comment nung isa na, grabe, pumasok ako sa office, hindi pa ako nakarating, tapos na yung episode. Siguro naman nakarating na sila sa mga opisina nila, di ba? Sa dami nating sinabi.
Okay, so before we end, mumako muna tayo sa Rhea Angeline's Batian Portion.
Okay, so batiin natin yung mga Comags na nagme-message, nagla-like, at patuloy na nagpaparamdam. Sabi kasi natin, di ba, Comags, magparamdam naman kayo para malaman namin kung may nakikinig pa sa amin. So, ang dami. So, una na si, ano, na, si Carissa May. Finalo din niya kasi ako sa personal IG. Kaya, oh, ikaw, baka ako lang finalo. So, sabi niya, Ate Rhea, fave ko ang podcast ninyo ni Kuya Jeff. Sana mabuhay pa kayo na matagal. Sabi ko, Laya, parang katapusan na namin. Ah. So, shout out daw sa next episode ng Coffee na Lang Dear. And fan daw niya tayo talaga. Sabi niya, I'm a fan talaga. Fan niyo ako ni Kuya Jeff. Sarap makinig sa podcast niyo po. Ganda ng mga topics, lalo na kapag nagsishare kayo ng experiences niyo ni Kuya Jeff. Mapa-travel man or kung ano pa. More power sa inyo.
Wow, so, thank you.
Siya si Kuya Sammy. Tapos batiin din natin yung ating mga co-mugs na I think hindi pa natin nababati. Or baka nabati ko naman na hindi ko lang matandaan. So batiin natin si Miss Millie. I think bago natin siyang follower. Ano? Si Miss Millie. Millie Aurelio, ayan. Isa siyang mother. And then si Rhea May sa Landanan. Meron tayong listener from Vancouver, Colombia. Hello. So hello, wow. Rhea May. Kung ano mang oras sa'yo ngayon.
Yeah.
Hello sa'yo.
Hello, Rhea May.
And also si Blanche Posadas. Hello, Blanche. Ang ating comag. At meron siyang blog. So babasahin ko yung... Ipa-follow ko siya sa blog niya. Blancheful.wordpress.com. O diba? Blancheful yours. Gusto ko yung vlog niya. Batiin na rin natin yung ating mga comags. Simula't simula pa. Siyempre si Chad, si Mon, si Jonathan, nakikinig din daw si Jonathan ng ating podcast, si Aisa, syempre, si Cham, si Ake, si Noreen De Toyato. Ayun, mga familiar names, di ba? Syempre, si Lori, huwag natin batiin. Lagi na lang yan.
Tita Neddy.
Si Tita Neddy. Hello, Tita Neddy. Uy, minessage ako ng Tita Neddy kasi I think the other day na-stranded ako sa ulan. So, minessage ako sa mga ingat pag-uwi. Ganyan. So, yan. And also, marat din tayong Kumag. Nag-message din to sa ating Instagram si Venus Librando. Sabi niya, hi po, fan niyo po ako. Lagi po ako nakikinig. I really love your content kasi super helpful. More power. O, oh, diba?
Wow, thanks, diba Venus.
Mo, meron pa na sila ng mga natututunan sa atin. No? And also, si Mika, si Aira.mre sa Instagram. Hindi nating follower, in fairness.
Wow. Hello.
Pero yun mo, may lahat. Fans tayo. Ayan. So, hello sa inyong lahat. Si Donna, hindi ko alam kung nasa ang episode na siya at kung napakinggan na ba niya yung episode na shoutout natin siya. And shoutout natin siya palagi. Hello sa inya.
Ayun. So, that's it for this episode. Kung nagustuhan niyo po ang aming mga napag-usapan, kung tingin niyong marami kayong natutunan dito, i-share nyo naman to sa mga friends nyo. And kung meron kayong mga tanong, komento, or shoutouts, mag-message lang kayo sa aming mga social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo naman po ang Coffee na lang Dear or sa @CNLDpodcast. And pwede na lang kayo mag-join sa aming exclusive Facebook group. Ito ay ang Co-Mags. Anyone can join po. And you can listen and follow us on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, another podcast platform. Thanks for listening and see you on the next episode. Bye!
Bye.